ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თუბასმოს მერლებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში 45 დღის განმავლობაზე თქვენთვის იქნება ოქრო პირუხაძე. ახალებები დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის დაიწყოთ საქართველოს ამბებით. 22 თებერვალს თბილისს ეწვევა ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი რიშარდ ჰოლბრუკი. ეს ინფორმაცია დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. ქვეყნის ხელისუფლებასთან შეხვედრისას ჰოლბრუკი უსაფრთხოების და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართველ სამხედროთა მონაწილეობის საკითხებს განიხილავს. საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაცია იმყოფება დღეს. დელეგაციის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ხვალ დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ოთხ შაბათს დანიის პარლამენტის წევრები გორში გაემგზავრებიან. ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანათ საუდაბაევმა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ვიზიტი დაიწყო ის დღეს ბაქოში აზერბაიჯანის ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. სუდაბაევის განცხადებით ყაზახეთის, ისევე როგორც ეუთოს ნებისმიერი თავმჯდომარე ქვეყნის უცვლელი პრიორიტეტი გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარებაა. ყაზახი დიპლომატი აზერბაიჯანიდან საქართველოს ეწვევა, შემდეგ სომხეთში გაემართება. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრს ნოდარ ქუმარიტაშვილს კანადიდან სამშობლოში 17 თებერვალს გადაასვენებენ. მისი დაღუპვის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მწუხარება და განაცხადა, რომ დაღუპული სპორტსმენის გადასვენების და დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება ირანის ძირითად პოლიტიკურ ინტერესებში ჯერჯერობით არ შედის. ამის შესახებ რუსეთში ისლამური რესპუბლიკის ელჩმა მაჰმუდ რეზა საჯადიმ რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა. ირანელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ თეირანმა არც კოსოვოს დამოუკიდებლობაცნო, რადგან მიაჩნია, რომ მსგავსი რეგიონების აღიარება ხელს უწყობს სხვა ომების პროვოცირებას. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დალი ხომერიკმა კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობებს და თანამშრომლებს დღეს ახალი მმართველი, ამავე თეატრის მსახიობი მერაბ ბრეკაშვილი წარუდგინა. მისი ხელმძღვანელი დიმიტრი ჯაიანი 12 თებერვალს გაათავისუფლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ინფორმაციით. დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოხატეს ირანში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ირგვლივ, განსაკუთრებით გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში. კრიტიკული განცხადებები ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს სხდომაზე გაკეთდა. ეს საბჭო 2006 წელს შეიქმნა, მან ირანში არსებული მდგომარეობა დღეს პირველად განიხილა. შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და განაცხადა, რომ ირანმა უნდა შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ბლოგერების საჩვენებელი სასამართლოები. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მაჰმუდ ჯავად ლარიჯანიმ დადებითად აღწერა ირანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა. მისი თქმით, ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით რეალური და გრძელვადიანი ზომები გატარდა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა სამხედრო ძალებმა და ავღანეთის ჯარმა კიდევ უფრო ღრმად შეაღწიეს მარჯაში, სადაც თალიბანი არის გამაგრებული ჰელმანდის პროვინციაში. ავღანეთის სამხრეთით მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში სამხედრო კამპანია მესამე დღეა მიმდინარეობს. ბრიტანელი მაიორის მაიკ ტეილორის თქმით, ჯარს მხოლოდ მცირედი წინააღმდეგობა ხვდება. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვევითი ჯარი წინ მიუძღვება 15,000 დასავლელ და ავღანელ სამხედროს. კამპანიის მიზანია კონტროლის დამყარება რეგიონში, რომელსაც ნატო თალიბანის უკანასკნელ ბასტიონს უწოდებს. ავღანეთში ბრიტანელი სამხედრო დაეღუპა ნაღმის აფეთქების შედეგად ჰელმანდის პროვინციაში. ეს ინციდენტი არ არის დაკავშირებული უცხოეთის ჯარის ახლა მიმდინარე ფართომასშტაბიან ოპერაციასთან ამ რეგიონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ობამას ადმინისტრაციის აზრით ირანი სამხედრო დიქტატურად ყალიბდება. კატარის უნივერსიტეტის სტუდენტებისადმი ვიდეო მიმართვაში კლინტონმა თქვა, რომ როგორც ჩანს, ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ იმდენად დიდი ძალაუფლება მოიპოვა, რომ მთავრობის ფუნქციებს დიდწილად ის ასრულებს. კლინტონი ცდილობს რეგიონის ქვეყნების მხარდაჭერა მოიგოს ბირთული პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების ირგვლივ. დღეს მოგვიანებით ის საუდის არაბეთში ჩავა. Ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა განაცხადა დღეს, რომ მაჰმადიანურ არეალებში იარაღის უკანონო შეტანამ გამოიწვია ბოსნიის 92-95 წლების ომის გახანგრძლივება. კარაჯიჩმა საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალს უთხრა, რომ სამშვიდობო ძალებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მის მტრებს იარაღი მიაწოდეს გაეროს იარაღის ემბარგოს დარღვევით. კარაჯიჩს ასამართლებენ საომარი დანაშაულის გამო, ამ ომში მას გენოციდში აქვს დაყენებული 11 ბრალდება. სამხრეთ სერბიაში ეთნიკური ალბანელებით დასახლებულ არეალში მანქანის ქვეშ ჩადებული ბომბი აფეთქდა. პრეშევოში მომხდარი აქტის შედეგად მძიმედ დაშავდა პოლიციელი, მისი ოჯახის წევრები შედარებით მცირედ დაშავდნენ. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარმა ტომას ჰამარბერგმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ის ევროპის ქვეყნებს მოუწოდოს შეწყვიტონ ადამიანების იძულებით დაბრუნება კოსოვოში, სანამ იქ არ არის სათანადო საცხოვრებელი პირობები, სასკოლო და ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური სამსახურის და დასაქმების მხრივ. ირანიდან იუწყებიან, რომ საპატიმროდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილე მოხსენ ამინზადე, რომელიც ანტისამთავრობო აქტივობებისთვის დააკავეს. მოლდავეთის თვითგამოცხადებული ტერიტორიაზე არსებული თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დნესტრისპირეთის პრეზიდენტმა იგორ სმირნოვმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაციული ერთეული მზადაა თავის ტერიტორიაზე განათავსოს რუსეთის ანტისარაკეტო სისტემა. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ, რომელიც მოსკოვს სტუმრობს, პრეზიდენტ მედვედევს თხოვა მხარდაჭერა გამოუცხადოს ირანის მიმართ ისეთ სანქციებს, რომელიც ზარალს მიაყენებს თეირანის ენერგეტიკულ სექტორს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ერთ მომსმენელებო, ახლა მე გაგაცნობთ შუახამის პროგრამის შინაარსს. საპარლამენტო საარჩევნო სიების გადამოწმება დაიწყო, რა დარღვევებზეა ლაპარაკი, ამის თაობაზე იქნება პირველი სიუჟეტი.
არის ბინები, ორ სამოთახიანი ბინები, სადაც რეგისტრირებულია 30-მდე ადამიანი თითო ბინაში. ეს მასიური შემთხვევებია.
ვისაუბრებთ ტრაგედიის გარშემო, რომელიც ორი დღის წინ კანადაში ოლიმპიადის გახსნის წინ დატრიალდა, ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს ბაკურიანიდან.
მარტო მაგ ადგილის ეშინო და ადრეს ხუნას რეალებია, მამა მაგ ადგილის მეშინა ყველაზე მაგრო მანდა და ინტრუენ ძალიან უძლიერე სპორტსმენები მოდარიმდნენ. მერე გერმანია მოვარი თქვა გამოსვლაზე, ისინი მიხვდნენ რომ არასწორი იყო გაკეთებული ტრასა.
ვასაუბრობთ მომსმენელებო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში დანიის საპარლამენტო დელეგაციის საქართველოს სტუმრობის გარშემო. ვისაუბრებთ ბავშვთა უფლებებზე, ვილაპარაკებთ ასევე მოისმენთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის ფარგლებში. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია იქნება ჩვენი სტუმარი. ავღანეთის გარშემო ვისაუბრებთ, ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის გარშემო. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, გადაცემას კი წითელი ზონა, ასევე ყოველკვირეული გადაცემა დაასრულებს. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების შემოწმების პროცესში ჩართული პოლიტიკური პარტიები მონიტორინგის პირველ შედეგებს აქვეყნებენ. ამორჩეველთა რაოდენობის ხელოვნური გაზრდა ბინებში მიწერისა და არარსებული კორპუსების საშუალებით ის ძირითადი ტენდენციაა, რომელზე ყურადღების გამახვილებასაც საარჩევნო სუბიექტები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თხოვენ. ნონამ ჯეძლიშვილს მოუსმინეთ.
ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც საზოგადოება საარჩევნო სიების გადამოწმების ერთკვირიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინა, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს იყო. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძის განმარტებით განსაკუთრებული შესწავლა არც კი სჭირდება იმას, უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში რატომ გაიზარდა ამ მრჩეველთა რაოდენობა საქართველოში 1,020,000 კაცით. ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქვეყანაში 3,500,000 ამომრჩეველია, მაშინ როდესაც 2003 წელს ეს მაჩვენებელი 2,342,000 შეადგენდა. მრეწველობა გადაარჩენ საქართველომ ამომრჩეველთა სიების მონიტორინგი 7 თებერვალს დაიწყო. სიების შერჩევითი შემოწმების სურათი თბილისის, ისნის, სამგორის, საბურთალოს, დიდუბისა და ვაკის რაიონებში შემდეგია.
ჩვენი მონაცემებით არის მთელი რიგი კორპუსები, რომლებიც არ არსებობს ბუნებაში. ეს კორპუსები რეგისტრირებულია სიებში და მასში მაცხოვრებლებიც რეგისტრირებულია. არის ბინები, ორ სამოთახიანი ბინები, სადაც რეგისტრირებულია 30-მდე ადამიანი თითო ბინაში. ეს მასიური შემთხვევებია. არის ქუჩა, რომელიც დღესდღეობით არ არსებობს. ბარნოვის ქუჩის ნაწილი, გვალი ბაღის იქით, უკვე აბაშიძის ქუჩა. დღეს სიებში არის ორივე რეგისტრირებული, ანუ გვალი ბაღის იქით რეგისტრირებულია როგორც ბარნოვის ქუჩაც ცალკე და რეგისტრირებულია როგორც აბაშიძის ქუჩა ცალკე.
საარჩევნო სიების ფორმირების სამუშაო პროცესზე დაკვირვების მსურველთათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყოველდღე 15-დან 16 საათამდე ღია კარის დღეა გამოცხადებული. სიების მონიტორინგში ჩართულ პოლიტიკურ პარტიებთან ანალოგიური ტიპის შეხვედრები ყოველ შაბათ დღეს გამართება. ამომრჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმებისა და იდენტიფიკაციის სამუშაო პროცესის გამარტივების მიზნით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარტიებს შესთავაზა სპეციალური სარეკომენდაციო ფორმებიც. ამ ეტაპზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზადყოფნას აცხადებს რეაგირება მოახდინოს პარტიების მიერ აღმოჩენილ ყველა შეუსაბამობასა თუ ცდომილებაზე, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიაში ეს საკმარისად არ მიაჩნიათ და ცალკეული პირების სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას მოითხოვენ. არარსებული მისამართები, არარსებული კორპუსები, ეგრეთ წოდებული მიწერილები, გარდაცვლილები, პატიმრობაში მყოფნი, საზღვარგარეთ მყოფნი და ასე შემდეგ. ესაა დარღვევათა ძირითადი კატეგორიები. ამას გარდა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინახი დაშელი ყურადღებას ამახვილებს ერთ კონკრეტულ გარემოებაზე. კერძოდ, მისი ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 9-დან 12 თებერვლამდე მონიტორინგის შედეგად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სიიდან 7000 ადამიანი ამოიღო. დარღვევების შესწავლის მოთხოვნით რესპუბლიკური პარტია საქართველოს მთავარ პროკურორს მიმართავს.
დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ყველა ასეთი შემთხვევის, რომელზეც საუბარი არის 2008 წლიდან მოყოლებული. გაირკვეს ძალიან მარტივი ამბები.
საარჩევნო სიების პარტიების მიერ გადამოწმების პროცედურა ოფიციალურად 5 თებერვლიდან დაიწყო. წინასწარი დათქმის თანახმად პარტიებს ამისათვის ვადა 15 მარტამდე მიეცათ. 31 მარტამდე პერიოდში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარტიების მონაცემთა ბაზაზე დაყნობით სიაში შესწორებები უნდა უზრუნველყოს. პროცესის ეფექტურობის მიზნით ქართული დასი პარტიათათვის განსაზღვრული ვადის გაზრდის ინიციატივით გამოდის. თავის მხრივ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი კიდევ ერთხელ მიესალმება საარჩევნო სიების ოპტიმიზაციის კუთხით პარტიების მიერ გამოთქმულ ყველა აქტივობასა თუ შენიშვნას, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ ამ დარღვევების შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ჯერ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიუმართავს.
ალბათ სასურველია, რომ წერილობითი ფორმით ეს ოფიციალურად გააკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, იმიტომ რომ მოგვეც ეს საშუალება, რომ ჩვენ ეს ფაქტები გადავამოწმოთ და თქვათ იგივე ერთობლივად სამოქალაქო რეესთან, თუ ეს ყველაფერი დადასტურდება, რა თქმა უნდა, კორექტირება გავაკეთოთ.
ონანტიადიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, თვირას მსმენელებო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესის და იქ აღმოჩენილი დარღვევების გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ბაკურიანიდან რეპორტაჟით. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი იმყოფებოდა იქ. ის ისაუბრებს ოლიმპიური ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნის წინ ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის შესახებ.
ზამთრის 21-ე ოლიმპიური თამაშების საზეიმო გახსნამდე ტრაგიკულად დაღუპულ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახის წევრები და ახლობლები ახალგაზრდა სპორტსმენის გამოცდილებაზე საუბრობენ. მამა დავით ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ ნოდარი იმ საბედისწერო ტრასაზე მეორე დეშვებოდა. ყოფილი სპორტსმენი იმ მიზეზებსაც ასახელებს, რამაც მისი შვილის გარდაცვალება გამოიწვია.
ესინოდა მაგ მუსახურში, სადაც თანასწრიალები იყო მაგ მუსახურში. მამა ყველაზე და მაგის მეშინეო, მაგ ვირას მეშინეო, მან დაიღუპა. არასწორი იყო აშენებული და 150 ჩკარი შევარდა, თავი მოწყვიდა ეთყობა. მე მაგ სპორტში თავი ერთი ვიცი რაც მოხდა მან. ჯერეთი 150 არ არის დაშვებული სათიკაო სპორტში, მათი სტრაფიცი არ უნდა. კი არ ნაყოფილიყო ეგ. თუ რამე საკეთე, მან სპეციალური დამცავი ან სეთკები ან ბალიშები მაინც უნდა დაედოთ მაგ ადგილს. მარტო მაგ ადგილის ეშინო და ადრეს ხუნას რეალებია, მამა მაგ ადგილს მეშინა ყველაზე მაგრო. მან დაინტერესდა ძალიან უძლიერე სპორტსმენები ნოდარიმდე. მერე გერმანია მოვარი თქვა გამოსვლაზე. ისინი მიხვდნენ, რომ არასწორი იყო გაკეთებული ეს ტრასა.
ვანკუვერის საციგაო ტრასის სტანდარტულობის დადგენასა და გამოძიების ობიექტურად ჩატარებას მოითხოვენ ოჯახის წევრები. ბაკურიანში ამბობენ, რომ ნოდარის დაღუპვა საციგაო ტრასის მშენებლობის დროს დაშვებულმა შეცდომამ გამოიწვია. ბაკურიანის გამგებელი ლევან შავკანი ფიქრობს, რომ უახლოეს მომავალში სიმართლე უნდა დადგინდეს.
ოჯახის წევრები ითხოვენ, რომ გამოძიება ჩატარდეს ობიექტურად ამაში უშუალოდ ჩართულია საქართველოს პრეზიდენტიც, რომ ობიექტურად იყოს გამოძიება ჩატარებული და გამოკვლეული იყოს ყველა ის მიზეზები, რის გამოც დაიღუპა ჩვენი სპორტსმენი. ესეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს, ეგ არის რაღაც სერიოზული შეცდომები დაშვებული და იმედი გვაქვს, რომ გამოძიება ამას დაადგენს და ეს იქნება ობიექტური.
ახალგაზრდა სპორტსმენის გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმზე ნოდარის მეგობრის დედა ინეზა გურეშიძეც საუბრობს. იგი ტრაგედიის მიზეზად ნოდარის გამოუცდელობასა და შეცდომას გამორიცხავს.
საერთოდ მანამდეც იყო ნათქვამი, რომ ყველაზე სწრაფი ტრასა და ამიტომ შესაბამისად ყველაზე საშიში ტრასაც იყო. მაგრამ ორივე მონდომებული იყო, რომ გამოსულიყვნენ და წარმატებით გამოსულიყვნენ და ეს შედეგიც ალბათ იმის ის იყო, რომ ცდილობდა, რომ 20-ში კი არა, როგორც მანამდე ამბობდა, აღა უნდა და ალბათ 10-ულშიც მოხვედრილიყვნენ. რა სამწუხაროდ ასე მოხდა და იმ ბავშვის დამტრევის მერე კიდე იძახის ეხლაც ლევანი, რომ არ მეშინია დედა, ტრასის შიში კი არა მაქვს, მაგრამ სულ თვალწინ მყავს ეს ბავშვი, სულ თვალწინ მყავს ნოდარი და არ შემიძლია როგორ ის იწესო და მე არ შემიძლია მითხრა.
კუმარიტაშვილების ოჯახშვილის გარდაცვალება ბორჯომი ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმე ჯოჯუამ მიუსამძიმრა. მეუფის შეთავაზებით ნოდარ კუმარიტაშვილს ბაკურიანში მშენებარე შობის სახელობის ტაძრის ეზოში დაკრძალავენ.
ძალიან ძნელია რამე ადამიანური სიტყვით ანუგეში, მაგრამ ჩვენ ვთხოვეთ, რომ ასეთი დიდი სასწარკვეთილება, რა თქმა უნდა, არ არის ღვთისმსათნო. ეს ბავშვი, ეს ახალგაზრდა ბიჭი იყო ანგელოზი, ეს იყო ჩვენი ბაკურიანის მრევლი, უნდა აღინიშნოს და უნდა ყველა მიცოდეს. ეს უაღრესად მორწმუნე ახალგაზრდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავგზავნოთ ეს ახალგაზრდა ახალ საგადრო ტაძრის ეზოში ბაკურიანში.
დიპლომატიურად თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ივალაშვილმა გამოგეგზავნა ბაკურიანიდან. ის შეეხებოდა საქართველოს სპორტსმენს, ოლიმპიური ნაკრების წევრს ნოდარ ქუმარიტაშვილს, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა ოლიმპიადის გახსნის წინ კანადაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მეფშიც გითხარით, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დანიის პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაცია თბილისში სტუმრობს. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან, როგორც თბილისში, გორში, ასევე ცხინვალში, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სხვა შეხვედრები. საპარლამენტო დელეგაცია შეხვდება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის კორპუს 15 თებერვალს. დელეგაციის თავმჯდომარის მოადგილე მოგენი ენსენი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს საქართველოს პარლამენტში შეხვდა. რაზე ილაპარაკეს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის სამეფოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციის წარმომადგენელთან 15 თებერვალს გამართული შეხვედრის მთავარ თემას წარმოადგენდა რუსეთის მიერ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა. აქვე გავხსენოთ, რომ მოსკოვს 1 იანვრამდე უნდა შეესრულებინა ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აგვისტოს ომის შემდეგ მიღებული რამდენიმე რეზოლუციით დააკისრა. ამ ვალდებულებებს შორისაა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმება, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულება, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის დაშვება ოკუპირებულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის თავისუფალი გადაადგილების საშუალების უზრუნველყოფა თუ დევნილების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა. ფაქტია, რომ რუსეთი ამ ვალდებულებების შესრულებას არ აპირებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ საკითხებს საგაზაფხულო სესიაზე მიუბრუნდება. სწორედ ამ საკითხებთან მიმართებით სთხოვეს დახმარება დანიელ სტუმარს 15 თებერვალს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამ თემაზე სხვებთან ერთად ილაპარაკა პაატა დავითაიამ, პარტიის ჩვენ თვითონ თავმჯდომარემ და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში.
ხოთხოვეთ დანიელ მხარეს, აგვიჭირო მხარეს, რათა დავის გრძელობა მეტყვი შემუშავება და რეზოლუციების შესრულებასთან დაკავშირებით, თვითონ თანახა ჩაანაცვლა მიღებული ქვეყანა არ ასრულებს იმას ვალდებულებებს, რომელიც მან დაიწყო.
დანიის სამეფოს საქართველოს მხარდაჭერასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული დარწმუნება ნამდვილად არ სჭირდება, თუმცა პარტნიორებთან მუშაობა და კოორდინაციის გაძლიერება მაინც აუცილებელია. უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 თებერვალს გამართული შეხვედრის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ საქართველოს დელეგაციის წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში.
გითხრათ სიმართლე, ჩვენ არ ველით, რომ ევროპა მიიღებს ძალიან რადიკალურ გადაწყვეტილებებს რუსეთის მიერ ნაკისრივალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, მაგრამ იმას მაინც ველით, და ეს არის ძალიან ობიექტური მოლოდინი, რომ რუსეთს ექნება განცდა ყოველწამიერი ზეწოლისა ევროპული სახელმწიფოებისა და ზოგადად ევროპული თანამეგობრობის და მათ შორის ევროპის საბჭოს მხრიდან იმ აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, რომელთა ჩამონათვალიც უკვე ზეპირად იცის ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა, მათ შორის დანიის წარმომადგენლებმა.
დანიის როლს საქართველოს მხარდაჭერის პროცესში რუსეთზე ზეწოლის კონტექსტში არ განიხილავს შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ნოღაიდელის პარტიის წარმომადგენელი პეტრე მამრაძე. მას არეგულება ძალა, რომელიც წარმატებას მიაღწევდა რუსეთზე რაიმე სახის ზეწოლაში. დანიელ სტუმართან შეხვედრაზე მამრაძემ აგვისტოს ომს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ განხორციელებული სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურა უწოდა. დანიის დახმარების პერსპექტივას კი პეტრე მამრაძე შემდეგნაირად ხედავს.
დანია შეიძლება მართლაც ძალიან ბევრი გააკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება, ძალიან გვჭირდება აი ეს მონიტორინგი საქართველოს არსებული ვითარებისა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებების დარღვევას, რომელიც უკავშირდება ბიზნესის ბოლო დროს უკვე ყოველ საზღვარ გადაჭრილ შევიწროებას და დატერორებას, და დახმარება ევროპისა უნდა იყოს განპირობებული იმით, რომ საქართველოს რესპუბლიკა მართლაც ჩაატარებს ამ რეფორმას.
ზოგადად საქართველოში მეტი დემოკრატიის აუცილებლობაზე 15 თებერვლის შეხვედრაზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს. ითქვა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სახით საქართველოს მაისში მსოფლიო თანამეგობრობის თვალში მნიშვნელოვანი გამოცდის ჩაბარება უწევს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის სამეფოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის თავმჯდომარის მოადგილესთან მოგეს იენსენთან 15 თებერვალს გამართულ შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ბრეწველების, ქართული დასისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. ლელა კუნჯოლია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემის შეარჩიეს. ხვალსაღამოს აქვე გეტყვით სიმონ ჯანაშია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს ია ანთაძე გადაცემს. ია, გთხოვ.
ბატონ სიმონ, პირველი შეკითხვა ასეთია. საზოგადოებაში საკმაოდ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია სკოლებში მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელთა შესვლამ, რომლებიც მოსწავლეებთან დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ მუშაობას ატარებენ. როგორ ფიქრობ, თავად იდეა მიუღებელი თუ კონკრეტული უწყების მიერ მისი რეალიზაცია? და აქვე, როგორ უყურებთ ამავე სამუშაოს შესრულებას ფსიქოლოგების მიერ?
ჩემი აზრით ძალიან, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი პასუხი შეიძლება გქონდეს ამაზე. ჩვენს ერთი მხრივ, ჩემი აზრით, ეს უკავშირდება საბჭოთა ტრადიციას, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც არის კანონის აღსრულებაზე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული, არის აპრიორი რაღაცა ბოროტების, ასე ვთქვათ, საწყისი, და მას უნდა გაურბოდეთ ან ეწინააღმდეგებოდეთ, რაც პრინციპში ეს საკმაოდ გამჯდარი ჩვევა და ეს ერთგვარი წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, სურვილია სისტემის საწინააღმდეგოდ. მეორე არის ის, რომ პროკურატურა ზოგადად საზოგადოება უყურებს არარეგულს რაიმე პრევენციისთვის შექმნილ ინსტიტუციას და უყურებენ როგორც ადამიანს და შესაბამისად ეხება, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან, როცა რაიმე ადამიანს მიზნით შექმნილ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციას აქვს ხოლმე შეხება, მაშინ ყოველთვის პრობლემაა, ან მასწავლებლებმა არიციან, ვთქვათ, რეალურად რა არის, რადგან ამ ინიციატივის უკან. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგები მნიშვნელოვანია, თუმცა ფსიქოლოგებს თავიანთი პრობლემა აქვს და მათ უნდა განაწყონ მოსწავლეები ფსიქოლოგიურად, რომ ვთქვათ, მათთვის მისაღები არ იყოს, ვთქვათ, აგრესია და სხვა დანაშაულის ჩადენა. ხოლო პროკურატურის მისია ალბათ სხვა არის, რომ უბრალოდ აუხსნას რა გამოდელობა არსებობს და ვთქვათ, რა ნორმები უნდა დაიცვან.
მოდით მე მეორე შეკითხვასაც დავსვამ. ვინ უნდა შეიმუშაოს კურიკულუმი სამხედრო პატრიოტული აღზრდის სწავლებისთვის და ვინ, რა პროფესიის ადამიანები იქნებიან ამ საგნის მასწავლებლების სკოლაში? ეხლა ეს მინდა რომ პროკურორებთან დაკავშირებითაც ვიკითხო, აი ვთქვათ, ყველა სკოლაში ერთი და იმავე პროგრამით შედიან, თუ ვისაც რა უნდა იმაზე საუბრება, თუ აი რამე სისტემა აწყობილი არის ან ერთ შემთხვევაში და ან მეორე შემთხვევაში თუ იქნება, ან რამდენად აქვთ მათ პედაგოგიური მონაცემები, აი ამაზე არის საუბარი.
სამხედრო პატრიოტულ აღზრდასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა თავდაპირველად, ანუ ეხლანდელი ვერსიით ეს უფრო მეტად არის სამოქალაქო თავდაცვის კურსი, რაც აერთიანებს სხვადასხვა ასპექტს. ჩემი აზრით, კურიკულუმი შეემუშავოს პროფესორების ჯგუფმა, რომელიც არ არის ერთი რომელიმე პროფესიის წარმომადგენელი, ეს უნდა იყოს თქვათ საგანგებო სიტუაციების სპეციალისტები, თქვათ ისინი, ვინც მუშაობენ თქვათ ხალხის ევაკუაციის გეგმების შედგენაზე, ან თქვათ ასევე არსებობს გამოცდილება საქართველოში იგივე თქვათ ნაღმებთან ურთიერთობის და სხვა საბრძოლო მასალებთან ურთიერთობის სწავლების, იგივე თქვათ ორი წლის წინ ომის შემდეგ ჩვენ ვასწავლდით ბავშვებს გორის რეგიონში, როგორ გამოქცეულიყვნენ.
ბუდიშ ვეთქი, ბატონო, რამდენი დრო ჭირდება ამ კურიკულუმის შემუშავებას, მითუმეტეს როცა სხვადასხვა უცხოებს თანამშრომლობაზე საუბარი?
Ну, პრინციპში ნებისმიერ დროს შეიძლება ერთ წელს გაგეთეს და შეიძლება სამ წელს განშნია რა მიზნები გვექნება. ჩემთვის ახლა უცნობია კონკრეტული მიზნები ამ რა კომპეტენციებზე ნოთ გასულა აქ და გამდინარე რთული ამაზე ხალხთან.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ სექტემბრისთვის ეს შესაძლებელია მოესწროს და
კურიკულუმის შედგენა თავისთავად არ არის პრობლემა, სექტემბრისთვის პრობლემა იქნება მასალების მომზადება, ანუ იმ ხალხის დატრენინგება, ვინც უნდა ასწავლოს და ასევე მასალების შემუშავება, ის იქნება თვალსაჩინოება თუ სხვა. ამისთვის არის ცოტა დრო და ნუ ეს პრინციპში რაც არსებობს, იმის გამოყენება თუ მოხდება, ძირითადად ანუ არსებობს მასალები ამ ნაღმებთან დაკავშირებით, არსებობს თქვა საგზაო საფრთხეობა, რაც მოცხადდა, რომ ასევე ამის ნაწილი იქნება. გარკვეული ეს პროგრამა უსაფრთხო სკოლის არის საკმაოდ დიდი ხანია, უკვე 2017 წლის გაზაფხულიდან მიმდინარეობს და იქაც იყო რაღაც ელემენტები თქვა უსაფრთხოების. ანუ ამ არსებულზე დაყრდნობით შეიძლება რაღაც გაკეთება, მაგრამ ანუ თვისობრივად ახლის შექმნა ახალი მასალების და სატრენინგო პროგრამების წარმართული.
და ეს პატრიოტული აღზრდის მდგენელი თქვენ გამოტოვეთ თუ ფიქრობთ?
მე პრინციპში იმ აღწერაში რაც დასახელდა ბოლოს თქვა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ გავგებარია, თქვათ, რა არის პატრიოტული შემადგენელი, გარდა იმისა, რაც ითქვა, რომ ეს იქნება აღწერა, თქვათ, ჯარის ფუნქციონერების შესახებ და თქვათ, საქართველოს შესაძლებლობების შესახებ. ამისი აღწერა ძალიან მარტივია, თქო, შეიძლება რამდენიმე გაკვეთილზეც კი მომხდეს, მაგრამ
რაც ეკიპია, მაგრამ აი თქვენ ალბათ მოусმინეთ პრეზიდენტმა რამდენჯერმე ისაუბრა ამ თემაზე და როგორ ფიქრობთ, ეს პატრიოტული მდგენელი, იქნება შემადგენელი, არ იყო არსებით იმის მის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში ან სულისკვეთებაში?
ჩემი აზრით, მისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, ანუ მისი გამოსვლისთვის და მისი მიზნებიდან გამომდინარე, და ყველა პრეზიდენტის და ყველა პოლიტიკოსის მიზანია, რომ მოხიბლოს მისი ამორჩეველი. ხო, ამ მიზნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს სასწავლო კურსისთვის, ეს სხვა საკითხია და ამას პრეზიდენტი უკვე ამარცხოს.
შემდეგი შეკითხვა: თუ თქვენი ერთ-ერთი ბოლო წერილის პათოსი სწორად გავიგე, ამბობთ, რომ უმაღლესი მოსახვედრად მეოთხე გამოცდის დამატებამ პროცესი გააძვირა, სამართლიანობა კი დააზარალა. ამ კონტექსტში რას გამოიწვევს სკოლებში გამოსაშვები გამოცდების დანერგვა სისტემის პილოტირების და მასწავლებლების გადამზადების გარეშე? ეს
ჩემი აზრით, ამ კონტექსტში ეს გამოიწვევს იმას, რომ რეპეტიტორობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ვიდრე ეს იყო თქვათ აქამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ სოციალური დაუცველებს კიდევ უფრო ნაკლები შანსი ექნება ნებათ, რომ წარმატებას მიაღწიონ განათლების სისტემაში. ანუ სისტემა ხდება უფრო მეტად ელიტისტური, ანუ ელიტისტვის განკუთვნილად და არა ელიტარული მიგაგებით, რომ თქვათ ელიტა გაიზრდება ამ სისტემიდან. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იმაზე უფრო ადრე დატოვებს სკოლას, ვიდრე აქამდე აკეთებდა. ეს ერთად ხდება ხოლმე 12 კლასის შემდეგ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ესეთი ბარიერები არსებობს. და მეორე მხრივ ეს ასევე აძვირებს ზოგადად სისტემას, იმიტომ რომ თავისთავად ასეთი ტესტების შექმნა და ადმინისტრირება ითხოვს ძალიან დიდ დანახარჯებს, რაც შეიძლება დახარჯულიყო იგივე ხარისხის გამჯობესების სისტემის შემოღებას და არაშემოწმების სისტემას.
ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად, მას შეკითხები იან თაძემ გააცნო. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკას ავღანეთს ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. ახალ ამბებში ითქვა, ცნობილია, მესამე დღეა ავღანეთის სამხრეთით მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში ავღანეთისა და ნატოს ძალები ოპერაციას აწარმოებენ ერთობლივს. საჯარისო შენაერთების უფრო ღრმად შედიან ცნობების თანახმად თალიბანის გამაგრების ადგილებში. ნატოს და ავღანეთის წარმომადგენლების ინფორმაციით, თალიბების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაცია ამ ეტაპზე წარმატებით მიმდინარეობს. თუმცა ამ ოპერაციას ძლიერი საფრთხე ახლავს თან, რაც კარგად გამოჩნდა ნატოს სარაკეტო თავდასხმის დროს, რომელმაც შემთხვევით 12 სამოქალაქო პირი იმსხვერპლა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ჰელმანდის პროვინციის ქალაქ მარჯაზე იერიში მესამე დღე აგრძელდება. ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილი ოპტიმისტურად უყურებს საჯარისო შენაერთების მიერ უსაფრთხოების დამყარების პერსპექტივას, თუმცა სამხედროებს იქვე აფრთხილებენ თალიბანის განდევნის მიზნით წარმოებული კამპანიისას ყველაფერი გააკეთონ სამოქალაქო მოსახლეობას შორის მსხვერპლის თავიდან აცილების მიზნით. ბრიტანელ ჯარისკაცებთან საუბრისას ადგილობრივმა გლეხმა, რომლის სახელიც არ არის დაკონკრეტებული, სათქმელი ასე ჩამოაყალიბა.
ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ, როგორც თვითონ ვიაცხადებთ, ჩვენს რეგიონს სტაბილურობა მოუტანოთ. შეტევა გვახარებს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მოგვითანოთ ზიანი, ტკივილი ან შეურაცხყოფა. ჩვენი მოლოდინი ასეთია, ეს ქსურს, ეს დაგვაკმაყოფილებს.
ადგილობრივ მოსახლეობას შიში მას შემდეგ გაუმძაფრდა, რაც კვირას 14 თებერვალს ნატოს ძალების მიერ ნასროლი რაკეტები მარჯაში მდებარე საცხოვრებელ სახლს დაეცა, რამაც 12 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ნატომ ბოდიში მოიხადა და შემთხვევის გამოძიების პირობა დადო. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კი სამხედროებს მოუწოდა სიფრთხილე გამოიჩინონ და თალიბების დასახლებული რეგიონის აღებისას თავი აარიდონ მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობას შორის. ოპერაცია, რომელსაც მოშტარაკ ერთად დაარქვეს, დასავლელი და ავღანელი სამხედროების ინფორმაციით წარმატებით მიმდინარეობს. ავღანელი გენერლის ამინულა პატიანის თქმით, კოალიციის ძალები თითქმის მთელ არეალს აკონტროლებენ. კვირას 14 თებერვალს ჰელმანდის გუბერნატორის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წინაღამით მომხდარი შეტაკებების დროს 12 თალიბი მებრძოლი დახოცეს. ბრძოლა, როგორც ვთქვით, მარჯაში მიმდინარეობს, თალიბანის გამაგრების ადგილას. მარჯაში და მის შემოგარენში დაახლოებით 100,000 ადამიანი ცხოვრობს და მათი უმეტესობა ოპერაციის დროს შინ რჩება. მშვიდობიან მოსახლეობას შორის კვირას გამოწვეული მსხვერპლის შემდეგ ავღანეთში ნატოსა და შეერთებული შტატების ძალების ხელმძღვანელმა გენერალმა სტენლი მაკკრისტალმა საარტილერიო სარაკეტო სისტემის გამოყენების შეწყვეტის ბრძანება გასცა. ნატო, რომელიც სამოქალაქო პირებს შორის ანტაგონიზმის გამოწვევას უფრთხის, ხალხის მოთხოვნას დამორჩილდა და სახლების ჩხრეკის პრაქტიკას შეაჩერა. უწინდელისგან განსხვავებით, ამჯერად შეტევის შესახებ წინასწარ გამოცხადდა, მოსახლეობას მოუწოდეს სახლებიდან დაეტოვებინათ ან უსაფრთხოების ზომები მიეღოთ. ქალაქი ათასობით მოსახლემ დატოვა, თუმცა ბევრი მაინც შინ დარჩა სახლის და საკუთრების დასაცავად. ჰელმანდის დედაქალაქ ლაშქარგაში ყოფნისას მაკკრისტალმა ავღანეთის შიდაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან ერთად რეგიონის უხუცესებს თალიბანის წარმომადგენლების მოძებნაში დახმარების თხოვნით მიმართა. ორშაბათს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას მაკკრისტალმა ოპერაციის წარმოებისას თანამშრომლობის ელემენტს გაუსვა ხაზი.
When President Karzai approved the conduct of this operation he gave us some very specific guidance.
როდესაც პრეზიდენტმა კარზაიმ ეს ოპერაცია დაამტკიცა, მან საკმაოდ კონკრეტული რჩევები მოგცა ავღანელი ხალხის დაცვის მიზნით. ოპერაცია სწორედ ამის გათვალისწინებით მიმდინარეობს. ამ ოპერაციას ავღანელები წარმართავენ, თუმცა ვფიქრობ, ის კარგად აჩვენებს ჩვენს მიერ მიღწეულ გამორჩეულ პარტნიორობას. ეს ძალიან მეამაყება.
Highlights the special partnership that we've developed that I'm very proud of.
მარჯაზე შეტევას თალიბანის სნაიპერები აპრკოლებენ, ისევე როგორც მინდვრებსა და გზებზე ჩამონტაჟებული ასობით თვითნაკეთი ნაღმი. თალიბანის მხრიდან წინაღობები იქმნება, თუმცა როგორც იუწყებიან, ნატო კიდევ უფრო ძლიერ წინააღმდეგობას ელოდა. როგორც ვარაუდობენ, ოპერაცია ერთ თვეს გასტანს. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორმა გულაბ მანგალმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ სამხედრო ოპერაციის დასრულებისთანავე რეგიონში რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროგრამები ამოქმედდება, რაც მუდმივი მშვიდობის და სტაბილურობის წინაპირობა იქნება.
ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის ძალაუფლება გაფართოვდება და ამით ოპონენტებთან საუბრის ნიადაგი შეიქმნება. სწორედ ეს არის ამ ოპერაციის მიზნები.
დიბაზომსმენელებო, სალომე ასათიანის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ავღანეთის გარშემო. დასრულდა ის ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის გულაბ მანგალის ამ სიტყვებით. მე უბრალოდ მოკლედ გაგიმეორებ, რომ მესამე დღეა ავღანეთის სამხრეთით ამ არეალში ავღანეთის და ნატოს ძალების ოპერაცია მიმდინარეობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მოსვენებო ახლა ჩვენს ეთერში დადგა ხოლკურეული რუბრიკის ალგორითმის ჯერი ბიძინა რამიშვილი სამეცნიერო პოპულარულ თემაზე.
ვირუსის გარსი ფეთქდება. ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, როცა ის სხვა უჯრედის ინფიცირებას ახდენს. ვირუს დიდი წნევით შეხავს თავისი გენეტიკური ინფორმაცია მასპინძელ უჯრედში, რომელიც შემდეგ პარაზიტს ამრავლებს და ინფექციის გავრცელებას ხელს უწყობს. ევროპელმა მეცნიერებმა პირველად შეძლეს იმ ენერგიის უშუალოდ გაზომვა, რომელიც ვირუსს ჭირდება ამ ოპერაციის ჩასატარებლად. გაზომვები არა მხოლოდ აქამდე არსებულ სიმულაციებს ადასტურებს, ისინი დიდ დახმარებას გაუწევს მედიცინას. თუ კი შესაძლებელი გახდება ვირუსში შიდაწნევის შემცირება, ეს ვირუსის ტიპისა და მუტაციებისგან დამოუკიდებლად გახდიდა შესაძლებელს ინფექციის თავიდან აცილებას. შვეციის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ბიოქიმიკოსმა აქსელ ევილევიჩმა ჯერ კიდევ თავის ძველ გამოკვლევებში აჩვენა, რომ ვირუსის გარსზე წნევა შეესაბამება წყლის წნევას 500 მეტრის სიღრმეზე. ეს დაახლოებით 10 ჯერ მეტია, ვიდრე წნევა შამპანურის დახურულ ბოტლში. ახალ გამოკვლევაში ევილევიჩმა და მისმა გუნდმა ინფექციის პროცესის პირდაპირ გაზომვა შეძლეს. აქამდე გაზომვა არაპირდაპირი მეთოდით ხდებოდა. ასევე დადგინდა, რომ ენერგია, რომელსაც გამოყოფს ვირუსი, დამოკიდებულია მის გარსში არსებული წყლის მასაზე. შესაბამისად, მეცნიერები ეძებენ მეთოდებს, რომლებიც მათ წყლის ამ მასის კონტროლის საშუალებას მისცემდა. ვირუს მოიპოვება ცილის თხელი გარსი, რომელშიც კაფსულასავით არის მოქცეული მისი გენეტიკური მემკვიდრეობა. მას არც უჯრედი მოიპოვება და არც ნივთიერებათა ცვლას განიცდის. ამიტომაც ახდენს ის სხვა მასპინძელი უჯრედების ინფიცირებას, რათა მათ ვირუსის მაგივრად გაამრავლონ მისი გენები. ახალწარმოქმნილი ვირუსები ტოვებენ მასპინძელ უჯრედს და შეიძლება სხვა უჯრედის ინფიცირება მოახდინონ. ვინაიდან ვირუსის ღეროვანი უჯრედები სწრაფად განიცდიან მუტაციას, ძალზე ძნელია მათ წინააღმდეგ ხანგრძლივი მოქმედების საშუალებების პოვნა.
ბიძინა რამიშვილი გასაუბრებოდა ძვირფას მსმენელებო, ალგორითმი იყო ეს მისი სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკა. და დეტალისტების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შუაღამის გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული წითელი ზონით. როდისთა სად გაჩნდა ტერმინი კანონიერი ქურდი? რატომ მიმართავდნენ საბჭოთა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში ქურდული სამყაროს რომანტიზაციას? ჩვენი ცხოვრების რომელ სფეროში ვლინდება ეს ეგრეთ წოდებული ქურდული მენტალიტეტი? ამ თემებზე საუბრობენ წითელი ზონის მორიგი გადაცემის სტუმრები, რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და ჟურნალისტი ნინო ბურჭულაძე. ჩვენს კოლეგასთან გიორგი კვახარიასთან ერთად აქვე გეტყვით პარასკევის გადაცემის სრულ ვერსიას. ნახავთ პარასკევს 19 თებერვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი, ეს იყო ერთგვარი კონტკულტურაც კი, რომელიც განიმარტება როგორც ვთქვათ კულტურული და სოციალური ნორმათა ერთობლიობა, რომელიც ეწინააღმდეგება არსებულ კულტურას და გამოდის როგორც საზოგადოებრივი რეჟიმის დამღები. თუმცა აი ვთქვათ, ეს კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი არ შექმნილა როგორც სოციალისტური კულტურის ვთქვათ რაღაცა კონტრარგუმენტი, ის არსებობდა მანამდე, თუმცა თა თქმა უნდა სახეცვლილი, ანუ სხვა სახით.
ეს იყო გასაოცარი. ეს მანამდე ბატონ ლევანსმაც რა ბრძანა, რომ ჯერ კიდევ ბერძნებიო, ხო? მერეც ხა რობინ ჰუდის სახე გვახსოვს და არსენას სახე და ნუ ეს ფაქტურად იდენტურია, ხო, ეს ორი სახე. იდეალიზირებული ქურდი.
შობილი ყაჩაღების.
ხო, და ძალიან საინტერესოა, რომ 30-იან წლებში დაუკვეთეს ჭია ორელს, რომ გადაეღო არსენა და ცოტა სხვანაირი არსენა, მაგრამ ნუ ყველამ ვიცოდით, რომ ხო ეს ყაჩაღი, კეთილშობილი ყაჩაღის სახეა. ხო, ესე იგი ეს არსებობდა, ეს სურვილი იყო მუდმივად იყოს ლიტერატურაში კი არა, ფოლკლორში და საზოგადოებაში კეთილშობილი ყაჩაღი. სხვებს არ გავახსენა.
იმიტომ რომ თვითონ ეს კონტრკულტურა, ანუ ქურდული კონტრკულტურა დაკავშირებული იყო ყოველთვის სატირასთან და ხალხურ სატირასთან და ხალხურ კულტურასთან და ნუ არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თქვა აი ამ კანონიერი ქურდების ინსტიტუტის წინაპრები, ესე რომ თქვა, იყვნენ იგივე ქალაქური კულტურის მატარებელი ადამიანები, თქვა კინტოები და ყარაჩოღელები. თვითონ კინტო, ანუ იყო პროტესტი, ანუ კინტოს ქცევა იყო პროტესტი საზოგადოების მიმართ. კინტოს განელოდნენ იმას, რასაც თქვა თავად ვერ იტყოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კინტო იყო ჩხუბის თავი, აფყია რაღაც ცვიერი, ის იყო დაბიოთა ფენიდან გამოსული. და ამემზიდველი იყო არა მარტო დაბიოთა ფენისთვის, მისი ცვიერება და თქვა ეს დამცინაობა და რაღაც გარკვეულწილად ღირსების გრძნობაც, რომელიც იშვიათად, მაგრამ მაინც ქონდა ეს ქართულ თავადაზნაურობასაც მოსწონდა თერიკ შემთხვევებში, მაგრამ კინტო როგორც ფენომენი გაქრა მაშინ, როდესაც თქვა მუშათა მოძრაობის მოძრაობას ჩაეყარა საფუძველი, იმიტომ რომ კინტო ვერც მუშათა მოძრაობის ხარეზე დადგებოდა და ვერც თქვა იგივე თვითმყოფელური რეჟიმის ხარეზე.
მაგრამ კინტო არისო ავტორიტეტი.
კი, არისო ავტორიტეტი. არა, ეს იყო კონსკულტურა, მაგრამ არა ქურდული. ანუ ის თქვა ეს იერარქირება, ეს აღძალვები, ეს უკვე რევოლუციის შემდგომ მოდის ქურდულ კულტურაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აიგივე როდესაც ყაჩაღ არსენაზე საუბრობთ, ეს საქართველოსი იყო, ეს გმირის რანგში აყვანელი ყაჩაღი არსენა. ხომ ეს იმიტომ რომ ქართველებს მაშინ საკუთარი გმირები, ხა სწორად გამიგეთ, საკუთარი გმირები იმ დროისთვის არ გააჩნდათ, იმიტომ რომ იყვნენ საიმპერიო მოღვაწეები, მაგრამ მარტო იმიტომ რომ ისინი იმპერიას ემსახურებოდნენ, ქართველები მათ გმირებად არ ცნობდათ. ანუ ეს რაღაც პროტესტი რუსული კოთ იმპერიის რაღაც წინააღმდეგ, რა ვიცი, მე ესო
ცოტა გამიჭირდება. ეს 30-იან წლებში ვლაპარაკობ.
არა, ეს ვლაპარაკობ აი რევოლუციის პერიოდში. რევოლუციის პერიოდზე მახსოვს.
არ ყავდა გმირები.
არა, იმ დროის ყველა დროს ჭირდება ახალი გმირი, რომელიც ქართველებს უკვე ხო, მაშინ იმ დროისთვის არ ყავდათ, ანუ ახალ გმირებზე საუბარი. იმიტომ ფიქრობდი, რომ სწორად გამიგოთ.
ხო, არა, საინტერესო მოსაზრება არის. და ამ დროს ამიტომ იყო არსენა.
არსენა შემდგომში უკვე თქვა 30-იან წლებში ეს ყველაფერი ვაშკაცური და ყველაფერი გმირული დაუკავშირდა რუსეთში გადახვეწილ ქურდს, რომელიც თქვა ცხოვრებაზეც ლეგენდები ითხზებოდა და რაღაცა იდეალიზებული მოხდა ამ ქურდული ცხოვრების, თუმცა ახლა ამას ყველაფერს თავის მიზეზებიც ჰქონდა.
მე ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს, ბატონ ლევა. და რუსეთში გადახვეწილი ქურდიო, საინტერესო.
არა, საერთოდ უნდა
ვითხრათ
არსენას რა შეეხება, არსენა ძალიან ლოკალური გმირია. ვარ პირდაპირ არსენა არასოდეს არ ყოფილა დასავლეთ საქართველოში არავის იგმირი. ანუ ეს მისი გაიდეალება ხდებოდა ზუსტად ისე, როგორც თქვენ ძანეთ საბჭოთა დროში, ანუ ხდებოდა მისი წარმოდგენა, როგორც ნა, მაგრამ ეს დაუბრალეთ მარტო კინოს. დიდმა ადამიანმა, ყველაზე დიდმა ქართულმა პროზაიკოსმა მიუძღვნა მას თავისი საშინელი ნაწარმოები, რომელიც არ ცხვენს მასაც, ჩვენც და სულას, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად კიდე 1929 წლის ვეკაპების პლენუმი გაითვალისწინა დაწერილი რომანი, გადაწერა ხელახლა და შეიტანა მასში ინტერნაციონალიზმის ელემენტები და კარპიჩა და ნუ ერთ სიტყვით მაინდამაინც დიდი
ეს ხო დაკვეთა არისო დაკვეთა იყო თვითონ მისი სურვილი
თავიდან იყო მისი სურვილი რომ ფეხი აეწყო დროისთვის და შემდეგ უკვე იყო ცეკას დაკვეთა რომ თუ ბარემ ფეხს აგვიწყო უფრო კარგად შეგვიწყო თუმცა უნდა ითქვას რომ მიხეილ ჯავახიშვილი წინააღმდეგობრივი კაცი იყო და მაგავე პერიოდში სხვა რამეებსაც წერდა ასე ვთქვათ ოცი სულისთვის და ხორცისთვის სხვა სხვა იყო მაგრამ არსენა და არსენა მარადელი ვერ იქცა ასე ვთქვათ ჩვენი ლიტერატურის სერიოზულ გმირად თუმცა რაღაც პერიოდი ამკვიდრებდა კინოშიც ლიტერატურაშიც სხვა და იყო ეს სურვილის ამხანაგ სტალინისა და სხვებისა რომ ასეთი გმირები ყოლოდა ჩვენ ქართველებს მაგრამ
რატო?
იმიტომ რომ იდეა ჭავჭავაძის წინააღმდეგ მაგ დროს მიმდინარეობდა
მეცნიერულ
დაუძინებელი ბრძოლა, აი წარმოუდგენელი ბრძოლა მიმდინარეობდა და ეს ბრძოლა მერე გაგრძელდა ძალიან უცნაური ფორმით. როდესაც ილია ჭავჭავაძე დააბრუნეს, მაგა დააბრუნეს როგორც პოეტი და არ დააბრუნეს როგორც
პუბლიცისტი.
ბრძოლი და მოაზროვნე და ერის მამა და ნუ მთავარი ილია ჭავჭავაძე.
ეჭვიანობდა, არის ესეთი მოსაზრება სტალინი
და ილია ჭავჭავაძე პრობლემა იყო, კი, იმიტომ რომ მაკითხა ჩვენს ნათესავს მაგალითად ერთ-ერთ ისტორიკოსს რომელიც მასთან იყო სტურად ნიკო ბერძენიშვილსაც კითხა რომ ვინ უფრო მაგარია მე თუ სტალინი
ხო
რა თქმა უნდა ქართველებმა მაშინ იცოდნენ უთხოს შენ რა თქმა უნდა
მე თუ ილია ჭავჭავაძეო
მე თუ ილია ჭავჭავაძე ახ სტალინის კითხვა იყო რა თქმა უნდა შენო და ვაი თქვენს პატრონსო თქვა ახანაგმა სტალინმა ქართულად დანარჩენი დიალოგი როგორც ჩანს უშუალოდ
მიდიოდა. მაგრამ არა მარტო ეჭვიანობა, მე მგონი ეს
ბევრი მომენტი.
ბევრი მომენტიც იყო და არიზიარებდა ალბათ ამ. აი ეს რაც ქალბატონმა ნინომა კინტოების შემთხვევით არ ახსენეთ, მეც გამახსენდა, ხარა რადგან კინოში არსენავ ახსენეთ, იგივე მიხეილ ჭიაურელი არის ავტორი ფილმისა, რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. და ეს არის საოცრად საინტერესო სურათი. საერთო ჭიაურელის ბიოგრაფია არის საინტერესო ჭიაურელს, ესე იგი, რომ აღარ აძლევდნენ უკვე უფლებას კინო გადაეღო, ხო შეიცვალა ხრუშოვი გაჩნდა, აღარ იყო სტალინი, მაგრამ რაც გინახავს ვეღარ ნახავ და მიუთითეს, გააფრთხილეს, რომ არავითარ ის სტალინები არ დაიწყო და არა რაშუაშია სტალინი, გადამხიარული ფილმი გადავიღე. იქაც კი აკაკი ხორავა გაჩნდა, რომელიც ისევ დიდი, გრანდიოზული, ისევ საქმის გამრჩევი, ისევ იმას მოვიყვანდა, იმას ვკითხოთ რას გვეტყვის, ხო? რომელიც იქნება, რომელიც იცის რა არის ჭეშმარიტება. იქაც კი ეს მიდრეკილება ქონდათ ასეთი ტიპების, ასეთი ადამიანების. თვითონ სტალინიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც კანონიერი კურდი. რატომაც არა? რატომაც არა, რომელიც კრემლში იბარებს და იქ საქმეებს არკვევს და ეს მითირჩება ქართულ სინამდვილეში პატრონელებმა მოიხსენებათ პოლიტიკაშიც, ხო? აუცილებლად ჩდებიან ადამიანები, რომლებიც ვიღაცებს იბარებენ და მეორე საქმეს ურჩევენ.
გიორგი ვახარიას წითელი ზონით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით გისურვებთ გულწესრიგს, მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.